labrīt visiem kolēģiem. Mums šodien kārta īpašuma un mājokļu komitejas sēde. Darba kārtībā mums šodien 7 jautājumi un 4 papildu jautājumi. Lūdzu, Ivona.
Cienījam deputātu lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmu projektu par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 022 21 79 Daugavpilī sadali. Pašvaldībā bija iesniegts fiziskas personas iesniegums, kas tika izskatīts arī pilsētu būvniecības vides komisijā un pieņemts lēmums atbalstīt un īpašumu pārvaldīšanu departamentu veikt zemes vienības atdalīšanu un atsevināšanu.
Lūdzu, jautājumi. Debates. Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi klāties, šo par lēmums pieņems nākamais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 031 33 31 Daugavpilī sadali. Zemes gabals, starpgabaliņš, 70 kvadrātmetri platībā, stropos, apkārt ir mežs un privāta personām piederošas dārza mājiņas teritorijas un izveidojas tāds trīs stūrītes 70 kvadrātmetri platībā. Līdz ar to ir, nu, liederīgi viņu labāk tiešām pārdot, lai neveidotos nekāds, teiksim. Nu.
Pagaidiet, bet tur ir neliels meža masīvs pēc kadastra numura, jā? Pēc šī kadastra...
Mēs viņu neskaram. Meža masīvu mēs
okay.
neskaram, jā, blakus tur ir, jā, meža masīvs 3275 kvadrātmetri, bet, nu, ja tāds trīs turīts paliek, tad bieži vien kaimiņa tur izveido kaut kādu tādu, teiksim, atkritumu
tas
kaudzes.
Tas skaidrs, varbūt ir vērts arī sadalīt šo meža masīvu, vai, nu, vairākas daļas tur varbūt kas izpirks.
Mēs mežu nepārdodam.
Nu, jā, jā,
pēc teritoriju.
Nu, mēs tur varbūt... Varētu būt, varētu ne, bet varbūt tur krūmai.
Pēc teritoriālā plānojuma tur ir meži.
Mēs?
Jā.
Tur, jā. Ah, ok.
Jā.
Labi. Jautājumi? Debates? Nav, tad lūdzu atbalstu lēmu projektu Kaspar. Vienbalsīgi visi par nākamais.
Par zemes vienību kadastra apzīmēm 0500 021 0805 un 0500 021 0712 robežu pārkārtošanu, jaunu īpašumu izveidošanu un nodošanu atsevināšanai. Pielikumā ir schēmas un dzeltenajā krāsā iezīmētais tātad pašvaldības zemes gabals, uz kura ir izveidotas ruģeļos dambis. Un tagad mēs to zemes gabalu teiksim, ir nolēmts sadalīt tātad trīs zemes gabalos, lielais tur, kur ir dambis, tad viens no tiem otrais 440 kvadrātmetri platībā, tur ir izbūvēts ceļš, līdz ar to, teiksim, atdalīt atsevišķi no tā lielā ar lietošanas mērķi ceļa infrastruktūra, un trešais zemes gabaliņš tur ir 500 kvadrātmetri, tas ir tā zemes gabals, kuru prasa fiziska persona, nu, viņas ir iesniegums, blakus ir viņiem piederošs īpašums, un tur, nu, faktiski tas iet tād kā nogāze no tā dambija, un viņi vēlās viņu nopirkt. Lēmu projektā mēs norādījām, un viņa pati piekrīt, viņa pati arī ierosināja, ka viņa pati arī apmaksās šī zemes gabala sadali, mēs viņu pilnvarojam.
Skaidrs. Lūdzu jautājumi. Debates nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu Kaspar. Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems.
Par abūvas tiesības piešķiršanu zemes vienību Gaismas ielā 2A Daugavpils. Kādreiz pirms Covid-a šīs zemes gabals 2018. Gadā izsoles ceļā tika iznomāts SIA top izsolē, nu, ar mērķi izbūvēt Rugiļos tirdzniecības centru, bet Covid-a dēļ laikam nekas viņam neizdevās, viņi atteicās no nomas. Un tagad tika izskatīta, rakstisku pieteikumu nav, bet telefoniski zvani ir bijuši. Tātad 18. Gadā izsola sākuma cena bija 1038, tagad piedāvājam 5380 sākuma cena.
Okay.
Arī veikalā izbūvēta.
Jautājumā, sakiet, šī cena veidojās uz jaunas novērtēšanas
Jā, komisija izskatīja,
komisijas lēmumu. Ja?
un teiks, nu, salīdzinot ar 18. gadu. Jā, cena ir augstāka.
Vēl jautājumi, jālūdzu.
Tas ir tas, kur top veikals bija.
Jā,
Es prasu.
kādreiz, jā, un noteikumos norādām, tātad punkts 3.2 projektēšana būvniecības un nodošanas eksploatācijā termiņš 8 gadi kopš abūvas tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.
Agrāk nekad nebija 8 gadi.
Nu, te bija izrunāts, teiksim, ar ko mums samazināt, jūs redzat, kā tas viss ir. Nu, nav tik ātri, un, teiksim, arī tie speciālisti mums pašiem pat termiņi bieži vien dek, un te jau tomēr, ja mēs iznomājam, nu, kaut kā gribas arī to rezultātu, nevis steigu.
Tad, principā, viņam sanāk tad 8 gadu laikā, ja? Ja tas, kurš to izsoles rezultātā vinnēs, tad
Jā,
8 gadu laikā
jā.
jau. Un veikals top, tad bija izrādījis interesi, nu tā, komunikācija.
Viņi kādreiz bija nomājuši, viņi bija nomnieki, un
Jā,
viņi atteicās.
es atceros, viņi arī
Varbūt viņi
piedalījās.
šoreiz atnāks arī uz izsoli. Varbūt, ka arī atnāks, tā ir atklāta izsole. Jebkurš var nākt.
Vēl jautājums, sakiet lūdzu. Vai šī zemes gabala noma netraucēs realizēt, nu, potenciāli iespējamai tās mājas
Nē, nē, nē,
celšanu?
nekādā
Nē, nē,
gadījumā.
nē.
Nekādā gadījumā.
Lūdzu, vēl jautājumi? Debates nav. Tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par visi. Par izņemot mani, es atturēšos, jo man šķiet, ka termiņš 8 gadi pārāk liels. Pietikuši 4 gadi, manuprāt. Paldies,
Ja
nākamais.
uzbūvēs ātrāk, būsim tikai priecīgi.
Nākamais, jo.
Par dzīvokļu īpašu nodošanu atsevināšanai. Piedāvājumu pārdošanai 18 pašvaldības dzīvokļus. Nu, šodien dienu mums tik 302 jau dzīvokļi brīvi. Un šie tika izvērtēti, ka nu, nav jēgas tur, nav liederīgi ieguldīt līdzekļus remonta darba veikšanai. Vajag tik tiešām, nu, kā mums pirmais etaps izgāja, 96 dzīvokļi pārdošanā, teiksim, jā, vairākos etapos arī nācās arī cenu samazināt, kaut arī nebija viņa diez cik tur augsta. Bet ņemot vērā dzīvokļu stāvokli, nu, pircēju īpaši arī nebija. Ar vairākiem piegājieniem, tomēr vairākiem dzīvokļu īpašumiem samazinājām arī cenu.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debatēs. Nu, tad lūdzu atbalstu projektu, kas par vienbalsīgi visi pārlēmums pieņems.
Paldies. Par dzīvojamās mājas Tautas ielā 30 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 60 nodošanu atsevināšanai. Lēmumu sagatavojumu ņemot vērā īrnieka atsevināšanas ierosinājumi.
Jautājumi, debatēs. Lūdzu nobalstu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi pārlēmums pieņemts. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas Aglonas ielā 3 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 18 nodošanu atsevināšanai. Arī lēmuma projekts sagatavots, ņemot vērā īrnieces un ģimenes locekļu atsevināšanas ierosinājumu.
Jautājumi, debatēs. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais.
Par abūvas tiesības piešķiršanu pielikumā ir pilsētas būvniecības vides komisijas sēdes protokola izraksts, tika izskatīts jautājums 13. jūnijā, un tad vēl tika izskatīts arī 27. augustā, bet atvainojamies, nav pielikts klāt. Tagad burtiski, nu, šodien no rīta pamanījusi, finanšu komiteju pieliksim klāt arī 27. augusta sēdes protokola izrakstu. Būtībā viss tas stāsts ir par to, ka ir ierosinātājs, kas vēlas būvēt saules baterijas pilsētas teritorijā. Pilsēta būvniecība skatījās šo, te teiksim, ierosinājumu, tika vērtēts arī kuru zemi piedāvāt, un tikai izlemts tomēr kā nometņu ielā. Faktiski tur ir aplūstošā zemes gabals, kur nu, nekāda cita būvniecība nebūtu paredzama. Pilsēta būvniecība arī norāda, ka nu, saules baterijas viņas nav ēka, jā, tās ir inženieru būve. Tieši, teiksim, saules baterijas tur izvietot nu, ir atļauts. Cita nekāda būvniecība nebūtu atļaujama. Cena diezgan liela, sākuma cena 18 100. Nu, ņemot vērā, ka platības ir lielas. Kādreiz mums tur bija arī iznomāta saules bateriju, teiksim, nu, izbūvēja. Bet nekas nomniekiem nesanāca, vairākus gadus maksāja nomas maksu. Tad to zemes gabalu izmantoja sijā sauti, kaut kā viņi padziļināja tur, un, nu, kā smiltis no ūdens dzīlēm tur, teiksim, jā, rāka un izmantoja celtniecībām. Bet, nu, šodien dienu būtībā mēs citu iespēju neredzam, kā šo zemes gabalus izmantot. Līdz ar to piedāvājam šos te divus zemes gabalus. Abūvis tiesības piešķiršanai. Saldus baterija izbūvē.
Termiņš 20 gadiem. Mums it kā iepriekšējais gadījums bija vai nu 10, vai nu 30. Kāpēc 20?
Tālāk skatīsimies. Gan jau likumdošana arī vēl
Ne, nu,
mainīsies.
manuprāt.
Abūvis tiesības, nu, teiksim, ne tik mums sen tās abūvis tiesības likumdošanā vispār ir šī norma. Ja? Kādreiz bija zemes nomas tiesības, tagad tas ir abūvis tiesības.
Atpelnīšanas, nu, naudas viņam tas termiņš ir kāds, nav zināms. Salu
Par
fonds.
ko?
Nu,
Vai tad man ir tā
tas
izbūvis tā?
sakiet, varbūt tas termiņš bija norādīts tajā pieteikumā, ne? Pieteikumu
Bija.
vispār gribēja izpētīt, ko saprotu. Nu.
Jo, kolēģi, šeit ir ļoti svarīgs moments. Ja, nu, kādreiz mums, nu, jā, varbūt mēs dabūsim finansējumu uz Dambju, ja? Uz Rūgļu Dambju turpināšanu līdz ūdensvadam. Tad šī vieta būs ļoti dārga zeme.
Tur aplūstošā
Nu, jā, mēs
teritorija,
neparedzam
Miklis,
tieši
tur
tā, mēs
aplūstošā
neparedzam, jā.
teritorija. Tur
Tāpēc.
būtībā, nu, lai mums dambijas būvēt, piemēram, nu, tas būtu milzīgi ieguldījumi.
Es piekrītu, nu, mēs to, tomēr mēs, mums bija, mēs dabūjām jau finansējumu vienu reizi.
Šeit var izskatīt tādu variantu, tiešām par tiem termiņiem vienoties domes sēdē, bet pastāv tāda varbūtība, varbūt
Jā.
reģionālas attīstība vai kāda cita programma varēs nofinansēt Dambi. Un ja pat, nu, teiksim, tie paši 15 gadi paiet, jauns novērtējums, varbūt tur jau būs arī cita cena.
Tur
Tur
laikam
ir
arī
tur
tā.
neko īpaši arī mēs nevaram celt, jo principā tur labi, ka ir tā sakavoļka
Jā.
pirmkārt,
Tieši
jā.
arī,
A
jā.
otrkārt, ka vienīgais jautājums ir no tā, ka līdz kurai vietai, vai tas zemes gabals ir līdz pašai Daugavas krastam, vai tomēr mums paliek tur kaut kāda josla, kur perspektīvā mēs nu, varētu kaut ko ierīkot, jo, nu, jo principā iespējami, ka nu, ne tādiem līdzekļiem kā iepriekšējā, bet mazākiem līdzekļiem sataisīt un savienot to mūsu promenādi pie ūdensvada ar to rugiļu.
Nu, tur būtībā, ziniet, kā ir
Varbūt
daudz, ka
nevaram
jātiek.
paredzēt kaut kādu, nezinu, neiznomājamo 10 metru joslu, lai mēs varētu. Nē, nu, es tā.
Ja, tas ir a priori, jā, tavs jūs.
Jo, principā, mēs zinām, ka saules bateriju šitas, kā viņu, neatpirkšanas vispār eksploatācijas laika, manuprāt, 10-12 gadi. Mēs dodam viņiem laiku arī nomainīt tās saules baterijas, vai ko?
Nu, tas ir. Nē, nu, tur jebkurā gadījumā nekādas celtniecības tiešām tur aplūdošā, nu, aplūst zemes.
Šobrīd, jā.
Jā.
No labās
Ja tu kaut
puses.
kā labāk iznomāt, es piekrītu, bet nu, ar kaut kādiem nosacījumiem, ka varbūt šo parku ir jāiežogo, jā, varbūt kaut kādi vēl nosacījumi, kas būtu nu, atrunājami, ka tur, tā josla jāpaliek nemazākai tur par cik tur metriem, jā, no Daugavas, lai nu.
No kreisās puses tur ir mūsu pilsētas sapņu dārzi, kuri teiks, nu labi, ka cilvēki viņus uzpoj, teiks,
Viņas nomas
maksā,
maksā.
to, viņi maksā nomas maksu, jā, teiks, nu, būtībā sapņu dārzi viņi var teikt simboliska, bet, nu, tomēr viņi maksā. Zemes gabals ir tomēr uzpūts.
Nē, ja viņi to īstenos, principā tas nav slikti, bet nu, jāsaprot, ka mums tiešām jātaisa tāds kaut kādas tas strēmele garš Daugavai, vai
Nu,
varbūt.
es domāju, ka neviens taču nav tā, nekad nav pa līdz Daugavai un visu, un tagad tur.
Nē, un šajā sakarā, ja gadījumā kas, mēs varam kaut kur piesaistīt kaut kādus līdzekļus un tomēr savienot to nesavienojamo gabalu, jā. Jo, principā, es saprotu, ka pagaidām tāda izredzu nav.
Udu.
Jautājums ir tāds par dambi. Mums dambis ir attīstības plānā vispār ir ielicis. Dambju turpinājums, par ko mēs tagad runājam.
Manuprāt, ir. Un šobrīd, cik es zinu, attīstības departaments strādā ar tādu pašu projektu, bet tas attiecas uz Laucesas upes krastiem. Tur ir, nu, plānos ir iekļaut šis dambis. Bet par Rugiļu
Ivan,
krastu man nav zināms.
lielākais jautājums ir deputātiem, vai iznomājot šo zemes gabalu ilgtermiņā, vai mēs teorētiski tur pie kaut kādiem nosacījumiem spēsim īstenot dambju būvniecību. Es saprotu, ka jā, jo likumā prasībās mums ir iekļauts, ka nav līdz ūdens, mēs izērēm pareizi. Respektīvi, tad ja mēs to varam īstenot, tad principā šeit ir visas pārējās diskusijas ir uzreiz ir atbildamas, tas ir viens. Otram kārtam tiešām šis zemes gabals ir vēsturiski tiek nevienam nav vajadzīgs. Vēsturiski viņš ir maksimāli ir sakņu dārzam paredzēts, kur ir cilvēkiem ir iespēja attīstīt savu sakņu dārzus. Runājot par finansiālo pusi, tad tur ir tā finansiālā puse ir ļoti simboliska, pa ko mēs izīrējam. Šeit šī cena, nu, dod Dievs, lai kāds vispār piesakās, viņa tiešām ļoti ambicioza. Vispār runājot par saules paneļiem, ja tie, kas ir izrādījuši te vēlmi, vispār ir jāpaskatās, vai viņam tas ir joprojām ir aktuāli, jo cik pēdējā laikā tas biznesa paveic, man liekas, ir palicis ļoti, ļoti grūts un diezgan nerentabls, cik es esmu dzirdējis. Tāpēc, ja kāds viņu izīrēs par šādu cenu, es domāju, ka šīs būs tāds pilzināms veiksmes stāsts. Pārējais, ja mums ir aizsargdambis paredzēts tur, tad Ivona ir atbildējis, ka tur būs iespējama būvēt. Kā viens otram netraucēs to teritoriju uztaisīt.
Vēl jā, kundze.
Tālāk diskutēt, mēs cik lielu būvēs ir iespējami būvēt. Summa, jūs apskatāties 18 tūkstoši, bet zemes gabalu, kur ir tiņķa punkti, kas ir vasakalotiskas tūkstāvis, sauktu reģionu tīpina.
Un faktiski aizaudis, jā, mēs tur arī līdzekļus neieliekam, neieguldām zemes gabala sakārtošanu.
Vai augstsprieguma līnija aizskar visu teritoriju? Nē.
Bet nu kaut kāds 30%.
Ok.
Nu, tur ir, es nedomāju, ka kāds būs mājas.
Nē, tur pilsēt būvniecības arī vadīt arī teica, nekāda cita būvniecība tur netiks atkļaut.
Nepārskilēsim šī gada.
Nu, labi. Jā. Cik es sapratu, ka vēsturiski tur bija ūdens vada teritorija. Jā, tur bija ūdens vada teritorija Cerība. Un tur apmēram, no agrāk vismaz, bija apmēram 25 dziļumurbumi šajā teritorijā. Tas arī bija pirmais padjom. Jā, un ja būvēt, dambu, tur nu, tikai kur tur ir ceļš, pa ceļa posmas var, tāpēc, ka viņa, nu, augstāk, līdz krasta, tur apmēram 10 metri ir starpība. Un cik vajag zeme aizvest šitą 10 metru teritoriju, nu, tur aizsargjos, vai būvēt tieši pa, nu, kur ceļš iet. Viņš iet arī, nu, tagad tur. Nu, vasara, protams. Tur arī pavasarī var braukt. Tāpēc, ka kur ceļš, tur drusku augstāk. Un agrāk, kad tur bija cerība, tur bija ceturtais milicijas postenis. Nu, policija. Viņi aizsargāja. Tāpēc, ka ūdens no tur.
Jūs šo informāciju nevarat līdz domes sēdē pārbaudīt par dziļu urbumiem, lai nesanāk tā, ka tā teritorija īstenībā vajadzīga ūdensvadam un viņa aizsargājumam. Ja tas ir tas, to pārbaudīt nevar.
Ne, tas vecais, ka, jā,
Bet
tas vecais laiks
jā,
bija
bet
to.
labi,
Tagad no
tagad jau,
šitiem,
bet vienalga,
bet
mēs tagad
vienalga.
to jā, izpildīt, jā,
Lami, kolegi. Tomēr kopējā zemes gabala teritorija gar Daugavas upes labu krastu ir ļoti liela. Principā piedāvāja konceptuālu atbalstīt šo lēmumu projektu, bet uzzinot par mūsu attīstības departamenta plāniem par šo teritoriju pirmais un par dziļurbumiem. Nu, Lapinsko kundze sazināties un uzzināt, kas tur ir ar šiem dziļurbumiem vecajiem.
Es
Tātad,
nosūtīšu viņiem tad lēmuma projektu
jā,
ar lūgumu, teiksim, izskatīt, lai
tad lūdzu
viņu vajadzībām nepieciešams.
atbalstīt lēmuma projektu ar šiem piezīmēm. Ja? Paldies. Kaspar. Vienbalsīgi, visi par. Pieņem.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 05 100 010 00 95, kadastra numurs 05 100 010 02 17, Daugavpils sadali. Ar lēmu projektu tiek lūgts sadalīt tātad pašvaldības zemes gabalu. Ierosinātājs ir vetklīnikas vadītājs Dienvidenko Stepans. Viņam blakus tur atrodas viņa ofis, nopirka no īpašniekiem zemes gabalu un, teiksim, vēlās arī iegādāties īpašumā autostāvvietas ierīkošanai zemes platība 535 kvadrātmetri.
Lūdzu, jautājumi, debates. Lūdzu, nobalsot
Ne,
par.
ne 500, 1200. Atvainojiet, 1200 un pašvaldība paliek 535 brīvs zemes gabals.
Lūdzu, tad nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems nākamais.
Paldies.
Labdien, saimnieki deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas aizstošos notikumus numurs 15 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu. Grozījumi būtībā ir sekojušā. Tiek piedāvāts papildināt saistošos notikumus ar jaunām iedzīvotāju kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības dzīvokļi, kā palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanu. Proti, 6.7. punktā ir piedāvāts iekļaut personas, kuras kā kvalificēts speciālists vismaz 10 gadus īrēja pašvaldības dzīvojamo telpu, un gadījumā, ja šis speciālists izbeidz darba tiesiskas attiecības sakarā ar aiziešanu pensijā vai invaliditātes dēļ. Kā arī 6-8 punktā, iekļūt tādu kategoriju, kā persona, kura kā kvalificēts specialists vismaz 20 gadus ir pašvaldības dzīvumu telpu. Attiecīgi tiek piedāvāts papildina saistošu notikumus ar punktu, ka šāda veida palīdzība šiem kategorijām ir iespējama tikai pie nosacījuma, ja ar domas lēmumu konkrētai dzīvuma telpai ir noņemts dzīvuma telpas specialistam izrēmas dzīvuma telpas status. Maksimālais termiņš, uz kuru tiek piedāvāts slēgt īres līgumu, tāpat kā pārējiem kategorijām 10 gadi.
Lūdzu, jā.
Ruslan, kā mēs kvalificēsim speciālistu? Vai kā tu no tā augsti kvalificēts vai kā?
Vienkārši šis iedzins ir minēts likumā, jo tagad nav likumā iedzina dienas tā dzīvoklis. Ir iedzins dzīvoklis, kurš izvēlēs kvalificētam speciālistam. Iet runa par dienas tā dzīvoklis. Ja bērna dārza auklite īre, pašlaik īre dzīvumu telpu, dienas dzīvuma telpu. Jo veca terminologija ir dienas dzīvuma telpa. Vienkārši tagad jaunajā likumā tās terminologijas vairs nav. Uzskatams, ka šī bērnu dārza darbiniece, īrējot dienas dzīvuma telpu, īrē kā kvalificēts specialists.
Nu, principā, visi skaita speciālisti, gan treneri, gan tur
jā,
aktieri.
Visi tie, kuram mēs izdarējam, ka dienas dzīvuma telpu, ir uzskatējam par kvalificētiem specialistiem.
Jā. Kuru gan ārste, gan visi.
Kuru punktu mēs svītrojam, ja nav pielikt lēmumu projektu?
26. Jā,
26. Punkts, kā viņš skan, ko mēs tur svītrojam?
Es arī savu izdrukāju. Tā, tūlīt, es no paskaidrojam raksta. Jums nocet tiešu. Sestušu notikumu 26. Punktā ir dublēta augstākā juridiska spēka tiesību norma. Proti dzīvuma telpu īres likuma 32. Panta otras daļas norma, kas nosaka, ka pašvaldībai piedarošas dzīvuma telpas īrnieka navas gadījumā vai dzīves vietas maiņas gadījumā pilnīgā persona, kura kopā ar īrnieku saņemusi palīdzību atbilstoši normatīvam aktam par palīdzību dzīvokļu atvēru risināšanā, ir tiesīga prasīt, lai ar to tiek noslēgts dzīvuma telpas īres līgums iepriekšējā īrnieka vietā. Ievērot pašvaldības saistošos notikumus.
Tas novecojuši normatīvais.
Vienkārši mūsu saistošos notikumus 26. Punkts dublē likuma normu. Līdz ar to viņu jāizņemā.
Lūdzu, jautājumi. Nu, tad lūdzu atbalstīt lēmu projektu Kaspara. Vienbalsīgi visi par lēmums pieņems. Vienbalsīgi.
Nākamais jautājums. Lūdzu izskatīt grozījumus domas saistošais notikums numurs 53 par pašvaldības valstspilsētas pašvaldībai piedarošas dzīvojamās telpas izvērēšanu. Grozījumi būtībā tiek piedāvāts svītrot no 10. Punktā, vārdus, ja tam piekrīt pārēj pilngadīgi ģimenes īrnieka locekļi. Sakarā ar ko ir sagatavoti šie grozījumi, ņemot vērā to, ka dzīvuma telpu īres likumā 16. Pantā ir noteikts konkrēts delegējums pašvaldībam, kādus jautājumus var, ar saistošiem var pašvaldība noteikt. Šajā likuma norma nesatur prasību, ka pašvaldība ir tiesīga izvirzīt prasības saņemt piekrišanu no īrnieka ģimenes locekļiem gadījuma, ja mainas īrnieks. Proti, ja iepriekšējais īrnieks ir atteicis vai iepriekšējais īrnieks ir miris, līdz ar to šī frāze, ka jāsaņem pārējo ģimenes locekļu piekrišana, būtu svitrojama no saistošu notikumu teksta. Arī vēršu uzmanību, ka ir pielaista parakstīšanas kļūda pielikuma anotācija pirmajā punktā, ir atsaucis nevis uz dzīvuma telpa īres līguma 16. Pantu, bet īres līguma 16. Pantu. Vārds līgums jāmainā uz vārds līgums. Viss.
Lūdzu, jautājumi. Debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par. Lēmums pieņemts. Visi jautājumi mums ir izskatīti. Sēdars Lekta. Paldies. Doma, jā. Yeah.